idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Kenneth Bwire. Leo ni Jumatatu Julai 30 mwaka 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikwet FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, Rais Magufuli wa Tanzania amekabidhi hati 67 za umiliki wa viwanja kwa mabalozi na mashirika kimataifa. Je, nia ya kufanya hivyo ni nini?
Katika nchi zote ninazoziona hapa na agency ambazo zipo, hawawezi kushindwa kujenga kiwanja cha heka 5 na kitakuwa na space kubwa. Unaweza kujenga ubalozi, ukajenga hata business center hapo jirani, unaweza kujenga makazi.
Na katika habari nyingine, wa Zimbabwe wamepiga kura hii leo katika uchaguzi wa kwanza bila kuwepo jina la Robert Mugabe kwenye sanduku la kupiga kura.
Basi msikilizaji, ripoti zote hizi unazipata hapa hapa ndani ya VOA Swahili katika dakika zake 30 za matangazo, ambayo pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika Facebook. Lakini kabla ya yote, nampisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari za dunia.
Wananchi wa Zimbabwe wamepiga kura leo katika uchaguzi ambao unaweza kubadilisha siasa, uchumi na sifa ya nchi hiyo ambayo iliharibika chini ya utawala wa miaka 38 aliyekuwa Rais Robert Mugabe. Washindani wakuu wawili katika uchaguzi huo wameeleza imani ya kuibuka washindi baada ya kupiga kura yao mapema asubuhi. Wagombea wakuu katika uchaguzi huo ni Rais Emmerson Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75, aliyechukua hatamu za uongozi baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa Robert Mugabe, na anayewania kwa tiketi ya chama tawala ZANU-PF, na mwanasheria Nelson Chamisa wa chama kikuu cha upinzani MDC. Idadi kubwa ya wapiga kura wamejitokeza kupiga kura, foleni ndefu ya watu ikishuhudiwa kabla ya vituo vya kupigia kura kufunguliwa saa 1 asubuhi. Baadhi wamekesha kwenye vituo vya kupiga kura ili wapate fursa ya kuwa miongoni mwa watu wa kwanza kupiga kura yao. Siku ya Jumapili, aliyekuwa Rais Robert Mugabe alionyesha machungu ya kutokuwa katika uongozi wa taifa hilo na kusema kwamba hawezi kumpigia Mnangagwa kura, akisisitiza kwamba hawezi kuwaunga mkono watu waliomuondoa kutoka chama chake cha ZANU-PF alichokiunda. Na hii leo alipoulizwa na mwandishi wa Sauti Amerika kuhusu aliyompigia kura, Mugabe ameamua kutosema lolote. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea nchini Mali baada ya kumalizika uchaguzi uliokumbwa na vurugu siku ya Jumapili. Rais Ibrahim Boubacar Keita, ambaye kipindi chake cha kwanza madarakani kimekabiliwa na hali mbaya kiusalama, anakabiliana na washindani 23 katika kinyang'anyiro cha kuwania urais. Kulingana na shirika la habari la Reuters, kulikuwa na mashambulizi katika vituo vya kupigia kura na maafisa wa tume ya uchaguzi walitishiwa licha maafisa usalama 1030 kusambazwa nchini kote. Wizara ya uongozi wa mipaka imesema kwamba 3% ya vituo vya kupigia kura havikufunguliwa, 1/5 ya vituo vya kupigia kura vikikabiliwa na machafuko mabaya. Jumla ya vituo 4632 vilikumbwa na vurugu zilizofanywa na watu waliokuwa na silaha. Ghasia zimeripotiwa katika kisiwa cha Ngaziga wakati nchi ya Komoro inafanya kura ya maoni hii leo. Polisi wamepambana na wananchi wanaopiga kura hiyo ya maoni inayojaribu kuongeza awamu ya urais na kumaliza utaratibu wa kupokezana uongozi miongoni mwa visiwa vitatu vya nchi hiyo: Ngazija, Nzuani na Mwale. Katika kisiwa cha Nzuani, inasemekana katika vijiji vingi watu hawakutoka nje kushiriki katika kura hiyo wakihofia usalama wao. Kura hiyo ya maoni inapingwa na wapinzani wanaosema ni mbinu ya Rais Azali Assoumani kutaka kujiongeza muda madarakani. Kura ya ndio itamwezesha Assoumani kuwania awamu nyingine mbili za miaka 5 kuanzia uchaguzi mkuu wa mapema mwakani, badala ya kuondoka madarakani muda wake utakapoisha mwaka 2021. Wanasiasa upinzani nchini Kambodia wanataka jumuiya ya kimataifa kukataa matokeo ya uchaguzi mkuu wa siku ya Jumapili uliokipatia ushindi chama kinachotawala cha waziri mkuu Hansen Muschoa. Makamu wa rais wa chama cha upinzani cha Cambodia National Rescue Party CNRP amesema kwamba uchaguzi huo wa Julai 29 ulikuwa dhihirisho la kuuawa kwa demokrasia nchini Cambodia na kuanzishwa kwa mfumo wa utawala wa dikteta. Uchaguzi wa Jumapili ulimwezesha waziri mkuu Hansen, ambaye ametawala Cambodia kwa muda wa miongo mitatu, kuendeleza utawala wake wa miaka 33 madarakani.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu katika dakika 30 za matangazo haya ni huko nchini Tanzania. Katika azma ya serikali ya Tanzania kuhamishia shughuli zake za serikali mkoani Dodoma yaliko makao makuu ya nchi hiyo kutoka jijini Dar es Salaam, hatua kadhaa zimekuwa zikifanyika ikiwemo kujenga ofisi pamoja na nyumba za makazi za watumishi na ujenzi wa miundombinu mbalimbali. Ili kujua taarifa kwa kina, tunajiunga kwa njia ya simu na mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Leo jijini Dar es Salaam, Rais John Magufuli amekabidhi jumla ya hati 67 za umiliki wa viwanja kwa mabalozi na mashirika ya Umoja wa Mataifa yaliyopo hapa nchini kwa ajili ya ujenzi wa makazi na ofisi zao katika eneo la Ihumwa mkoani Dodoma, ikiwa ni baada ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kutangaza kuhamishia ofisi zake rasmi mkoani Dodoma, hivyo kuamua kutoa viwanja hivyo kwa balozi na mashirika hayo ya kimataifa kwa lengo la kurahisisha mchakato wa wao pia kuhamia makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Hivi sasa makamu wa rais na waziri mkuu wameshahamia Dodoma, zikiwemo wizara na ofisi za serikali na taasisi zake, ambapo leo Rais John Magufuli pia ametangaza tena kwamba yeye binafsi atahamia makao makuu ya serikali mkoani Dodoma kabla ya mwisho wa mwaka huu, ili kutekeleza kwa vitendo azma hiyo ya kufanya Dodoma kuwa makao makuu ya nchi kama ilivyoamriwa na rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Nyerere, na swala hilo kushindikana katika awamu zote zilizopita. Rais Magufuli amekabidhi jumla ya hati 67 ambapo 62 kati ya hizo ni za balozi za nchi mbalimbali na 5 ni za mashirika ya kimataifa, na kila kiwanja kina ukubwa wa ekari 5.
Katika nchi zote ninazoziona hapa na agency ambazo zipo, hawawezi kushindwa kujenga kiwanja cha heka 5, na kitakuwa na space kubwa. Unaweza kujenga ubalozi, ukajenga hata business center hapo jirani, unaweza kujenga makazi kuliko kukaa hapa Dar es Salaam mnabana na banana. Unaweza kujenga extra residence kwa ajili ya wageni wanaotoka kwenye nchi yenu.
Dr. Augustine Mahiga, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, amesema hati hizo za viwanja zilizotolewa bure na serikali ya Tanzania zinahitajika kukamilishwa na maamuzi ya kisheria na kiutawala kutoka nchi husika.
Hati ambazo zitatolewa leo hazitakuwa zimekamilika, kwa sababu mabalozi wakishapokea hizi hati, zile hati watazipeleka kwenye nchi zao, kwenye miji yao mikuu, ili kutoa maamuzi ya kisheria na kiutawala kuhusu umilikaji wa viwanja hivyo. Kwa sababu hiyo, viwanja hivi havitakuwa na namba kwa sasa hivi. Mpaka hapo kila ubalozi utakaozungumza na makao yake makuu.
Rais Magufuli amewahakikishia mabalozi kuwa serikali yake inaendelea kuimarisha huduma na miundombinu ya Dodoma, ikiwemo ujenzi wa barabara za kuunganisha mikoa jirani na Dodoma ambazo zimekamilika, upanuzi wa uwanja wa ndege wa Dodoma ambao umekamilika, na kwamba leo ametoa maelekezo kwa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kutangaza zabuni ya ujenzi wa uwanja mkubwa wa ndege wa Msalato ambao utakuwa na urefu wa kilomita 3 na utaweza kupokea ndege kubwa na ndogo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ripoti iliyotolewa leo Jumatatu na wachunguzi waliofuatilia kupotea kwa ndege ya shirika la ndege la Malaysia MH370 bado haina majibu yaliyokuwa yakisubiriwa na dunia baada ya wachunguzi hao kusema hawafahamu kile kilichotokea kwenye ndege hiyo miaka 4 iliyopita. Mkamiti Kibayasi anakusomea ripoti kamili.
Kok Sun Chon, mkuu wa timu ya uchunguzi wa usalama kuhusu ndege namba MH370, alizungumza na waandishi wa habari huko Kuala Lumpur leo Jumatatu na kusema wachunguzi watagundua kile kilichotokea kwenye ndege hiyo iwapo tu mabaki yanapatikana. Ukosefu wa ushahidi, kiwemo taarifa zilizorekodiwa kwenye chombo kinachorekodi takwimu za ndege, pamoja na vifaa vingine muhimu vya kuweka kumbukumbu kwenye ndege ambazo zitaweza kuonyesha ni kwa nini ndege hiyo imesafiri kuelekea kusini mwa bahari ya Hindi. Wanafamilia wa abiria waliokuwemo kwenye ndege hiyo pamoja na wafanyakazi wa ndege hiyo walielezea kusikitishwa kwao na ripoti, wakisema kulikuwa na mianya katika uchunguzi na maswali mengi ambayo yamekosa majibu. Machi 8 mwaka 2014, ndege namba MH370 aina ya Boeing 777 ilipotea ikiwa imebeba abiria 239 kutoka Kuala Lumpur kuelekea Beijing, China.
Shughuli ya uokoaji inaendelea kwenye kisiwa cha Lombok nchini Indonesia kuwaokoa wapanda mlima na waelekezi wao waliokwama kwenye mlima wa Rinjani baada ya tetemeko zito la ardhi kutikisa eneo hilo katika mlima huo na kusababisha maporomoko ya ardhi na vifo vya watu 162. Mkuu wa mbuga ya wanyama ya Rinjani amesema kwamba watu wasiopungua 500, wengi wakiwa raia kutoka nje ya Indonesia, wamekwama kwenye mlima huo wa volcano ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini Indonesia. Ripoti zinasema kwamba zaidi ya nyumba 1000 zimeharibiwa vibaya. Tetemeko la ardhi lenye urefu wa kilomita 7 kwenda chini ya ardhi limetikisa kisiwa cha Lombok chenye shughuli nyingi za kitalii siku ya Jumapili na kusababisha watu kukimbilia maeneo yaliyo salama. Maafisa wanasema kwamba sehemu hiyo imekumbwa na mtikisiko mara 124 baada ya tetemeko hilo la ardhi. Moto umeua watu 6 kaskazini mwa California. Katika mkutano na waandishi wa habari, maafisa wa kaunti ya Shasta wamesema kwamba mwathiriwa wa 6 ambaye jina lake halikutajwa hakuondoka nyumbani kwake licha ya kupokea onyo la kumtaka kuondoka. Miongoni mwa waathiriwa wengine ni watoto wawili, bibi yao na wafanyakazi wa wazima moto wawili. Darzeni ya watu wengine hawajulikani walipo. Maafisa wanakadiria kwamba umeteketeza zaidi ya nyumba 517 na kuharibu 135. Mlima wa Keswick uliokuwa ukikaliwa na watu 450 umeteketezwa kabisa, ambao maafisa 12,000 wanajaribu kukabiliana na moto huo. Tom Bosenko, afisa wa kaunti ya Shasta, amesema kwamba wamepokea ripoti 16 kuhusu watu wasiojulikana walipo. Ripoti 6 zimetatuliwa, 7 zinachunguzwa, na kuna mwathiriwa wa 4 ambaye ametambuliwa kutokana na moto kuteketeza makazi yao na maeneo yaliyo karibu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari zetu kuhusu Komoro ni kwamba kura maoni katika visiwa vya Komoro imemalizika, huku zikiripotiwa ghasia katika kisiwa cha Ngazija. Kura maoni ina lengo la kubadilisha katiba ya Komoro ya mwaka 2001, kuondoa mzunguko wa rais kutoka kila kisiwa baada ya miaka 5. Mwenzangu Id Ligongo alizungumza na Mohamed Mshangama, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Komoro, na akamuuliza sababu za watu kupinga kura maoni ni nini.
Kila kisiwa kilikuwa na kuchagua rais alafu anakaa baada ya miaka mitano, alafu ninaendelea kwa kisiwa kingine. Sasa rais Azali Kabadili kasema anaweza kuendelea miaka 10 maana mara mbili, alafu ndio endelee katika kisiwa kingine, ambapo visiwa vingine vimekataa na watu wengi kama imeongelesha leo, kwa sababu kuna hata kule Ngazije kisiwa kubwa cha Grand Comore watu kuna miji ambao watu hawajaenda kupiga kura.
Kuna taarifa zimeenea kwamba kumetokea ghasia kubwa sana huko, hebu tueleze juu ya hili.
Serikali imejaribu kuzuia manake mambo ya simu watu wasiwasiliane, lakini katika mawasiliano haya nini ya social media ndio anatupata. Ukichukua pahali kama Mjiwani ambamo ndo kisiwa kama ilibidi kichukue uraisi baada ya rais Azali, kuna sehemu ambao watu hajaweza kuingia kupiga kura kwa sababu kuna watu wamekwenda hasa wamekaa wametia najisi katika nini vile vyumba vya kupiga kura. Moroni kuna askari moja kakatwa mkono, watu wamepigana kwelikweli huko. Kuna sehemu nyingine njia zilikiwa watu wameweka vigongo na vijiwe ambao watu wasipite, lakini kuna vijiji ambao vimechukua hatua kwa hakuna ruhusa ya mtu kwenda kupiga kura.
Hoja yao kubwa ya kutaka watu wasiende kwenye vituo vya kupiga kura ni nini hasa? Manake kama kuna jambo ambalo hawalitaki, kura singekuwa ndio sehemu nzuri ya kuweza kuonesha kupinga kwao hoja yoyote.
Kumbuka kwa nini rais Azali kwanza kafuta kabisa ile constitutional court ambayo ndio court ambayo inaendesha kura, kwa sababu kwa hivyo kuna watu wengi wanasema haina budi ya kwenda kupiga kura, serikali inaweza kusema ndivyo wote wanataka, ndio maana wengi wamekataa kwenda kupiga kura.
Je, kuna kundi lolote lile ambao linamuunga mkono rais wa sasa?
Kuna ile party yake, kuna watu baadhi ya vyama vidogo vidogo au watu wamekwenda kumsaidia, lakini ukitizama ni gumu kusema nini hii wanamsaidia namna gani, kwa sababu hata katika campaign haijaonyesha kuwa wanaweza kuchukua watu. Nafikiri wakazi siasa wamechoka, mtu anaweza kusema kuwa wamechoka. Hiyo
ni Mohamed Mshangama akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wakati ambapo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakiwa katika hemwa za kisiasa kujua hali ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba 23 nchini humo una mwelekeo upi, mwandishi wetu wa Goma Austeri Malivika amefanya mahojiano maalum na makamu rais wa tume huru ya uchaguzi nchini DRC Norbert Katitima Bashengezi kuhusiana na mchakato wa uchaguzi.
Niseme kwa Kiswahili, nimehakikisha tariki 23 Disemba uchaguzi utakuwa kwa Kongo, na tulifanya kalendari hiyo na mpaka leo tunaheshimisha, na mwenye hapendi kuifuata atakimbia nyuma ya gari la moshi, na gari la moshi lilishaondoka.
Mheshimiwa, watu wengi wanashaka kuhusiana na shughuli za uchaguzi.
Ninajibu kwa ulizo lako la pili, mwenye angalia ni wazi kama uchaguzi hautakuwa abaki kwa kunyumba bila danganya watu.
Mheshimiwa Norbert Katitima, wewe kama kiongozi makamu wa tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuna vile swala la kiusalama tukitazamia Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, uchaguzi utafanyika katika hali nzuri?
Ndio maana mimi niliambia wandugu wangu wa North Kivu na South Kivu wafanye vile walifanya, waende wakaone watoto wao wako kwa pori, waambie wasiupotezee muda na bahati, kwani nilisema tena itakuwa mara ya kwanza Kongo, Jamhuri ya Kongo inapitisha uchaguzi bila kumwanga damu na bila kufanya kudeta.
Kusema kwamba mna imani na kalendari yenu ya uchaguzi?
Kalenda yetu inaonyesha kama le 23 Desemba, le 12 mwezi wa Januari, tariki 12 mwezi wa Januari mwaka kesho, utakuwa mbele ya koti kuu passation ya madaraka katikati ya rais na ule aliyechaguliwa.
Lakini ni kwa nini serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitaki kusaidiwa na watu kutoka nje, hasa kwa masuala ya uchaguzi?
Vile unasema kwa Kiswahili safi, waambie kila mtu ambaye amesikia mambo kwa Amerika, aache wakongomani wafanye uchaguzi ule. Nawaambie kila mtu wa Afrika, aache wakongomani wafanye uchaguzi ule. Nawaambie wakongomani wapeke, funabagi tu miezi ine. Ili miezi ine, tufanye uchaguzi bila kumwanga damu Mkongo. Lumumba, alirenyetu siku 67, Kasavubu, alitoka kwa kudeta, Mobutu alitoka kwa kudeta, Mzee Laurent Désiré Kabila aliuawa, rais wa kwanza wa kufanya uchaguzi demokratiki 2006 na 2011 ni Joseph Kabila.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wazimbabwe leo wamepiga kura katika zoezi la kumchagua rais, wabunge na madiwani. Takriban watu milioni 1.5 walikuwa wamesajiliwa katika kama wapiga kura. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba ingawa upigaji kura umeendelea vizuri katika vituo vingi, baadhi ya wapiga kura wamelalamika kwamba kulikuwa na dosari za hapa na pale katika maeneo mbalimbali nchini humo. Katika sehemu ya pili ya makala yetu maalum kuhusu uchaguzi mkuu wa Zimbabwe, tunajiunga na mwenzangu BMJ Muridhi.
Wanahistoria wameutaja uchaguzi huu kuwa wa kipekee, zoezi la kupiga kura likiendelea nchini kote hii leo huku kukiwa na visa vilivyoripotiwa vya hapa na pale vya udanganyifu. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Priscilla Chigumba amesema visa hivyo vimeripotiwa kwa polisi na kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa. Vituo vilifunguliwa saa 1 saa za Afrika ya Kati na kufungwa saa 1 jioni. Na kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, 90% ya vituo vya kupigia kura vilifunguliwa kwa wakati uliowekwa. Kwa jumla kuna vituo 10,985 vilivyoenea nchini kote. Katika uchaguzi wa leo, pamoja na zoezi linaloangaziwa sana la kumchagua rais, wapiga kura pia wamewachagua wabunge na madiwani. Kufikia jana Jumapili, kura za maoni zilionyesha kwamba wagombea wakuu katika uchaguzi huo wa urais ni kiongozi aliyepo sasa Emmerson Mnangagwa wa chama tawala cha ZANU-PF na kiongozi wa chama cha upinzani MDC Nelson Chamisa. Mnangagwa ana umri wa miaka 75 huku Chamisa akiwa na umri wa miaka 40. Kwa ujumla kulikuwa na wagombea urais 23, 19 wakiwa wanaume na wanawake 4. Iwapo hakuna mmoja wa wagombea atakayepata angalau 50% na kura moja kwa kura zote zilizopigwa, uchaguzi wa marudio utafanyika tarehe 8 mwezi Septemba, ambao utawashirikisha wagombea wawili watakaozoa kura nyingi zaidi kufuatia uchaguzi wa leo. Hapo jana kiongozi wa zamani Robert Mugabe aliyeingia kwa mara ya kwanza madarakani mnamo mwaka wa 1980 aliwashangaza wengi alipowaambia waandishi wa habari nje ya nyumba yake mjini Harare kwamba hawezi kumpigia kura mgombea wa ZANU-PF, chama ambacho kimekuwa mamlakani tangu mwaka wa 1980 na ambacho kwa miaka mingi kilikuwa chini ya wenyekiti wake.
The two women don't seem to offer very much. So what is there? I think it's just Chamisa.
Anasema hapo hao wanawake wawili hao na uwezo. Ni nani mwingine amebaki isipokuwa Chamisa? Sitawaunga mkono wale walioninyanyasa. Siwezi kuipigia kura ZANU-PF. Siwezi kuwapa kura wale ambao wamenifikisha hapa nilipo katika hali hii. Waangalizi wanasema kwamba kumekuwa na idadi kubwa ya watu waliopiga kura kwa mara ya kwanza nchini humo, na kwamba kura ya vijana ndiyo inayotazamwa kuwa na uzito. Kwa mujibu wa takwimu za tume ya uchaguzi ya Zimbabwe, takribani nusu ya watu waliosajiliwa kupiga kura kwenye uchaguzi uliofanyika leo wapo chini ya umri wa miaka 35. Mamia ya waangalizi, baadhi yao wakitoka kwa Umoja wa Ulaya na Marekani, wamekuwa kwenye maeneo mbalimbali kushuhudia zoezi la leo. Uchaguzi huo unafuata miongo kadhaa ya utawala wa unyanyasaji uliosababisha changamoto kubwa za kiuchumi kwa taifa hilo Kati ya masuala makuu ambayo yamepewa kipaumbele katika kampeni za mwaka huu ni pamoja na uchumi, masuala ya uwekezaji, elimu, afya na ajira, huku takwimu kadhaa zikiashiria kwamba ukosefu wa ajira upo juu kwa 90% katika taifa hilo. Mugabe aliyejiuzulu mnamo Novemba mwaka uliopita wakati jeshi lilipochukua udhibiti wa nchi, mara kwa mara amekuwa akielezea kutoridhika kwake na jinsi alivyong'atuliwa mamlakani. Huyu hapa Khomu Isaac, mchambuzi wa masuala ya siasa.
Jumuiya ya kimataifa, wa Zimbabwe, wa Afrika wanataka sana kujua nini kinaendelea Zimbabwe, hasa ukichukulia historia ya karibuni ya nchi ya Zimbabwe ambayo imekumbwa na misukosuko mingi ya kisiasa ambayo pia imepelekea hali mbaya ya kiuchumi, kutokuwepo kwenye sanduku la kura kwa sura na jina la rais Robert Mugabe ambaye aliondolewa madarakani.
Tangu Zimbabwe kupata uhuru mwaka 1980 kutoka kwa Waingereza, ni mtu mmoja tu ambaye amewahi kushinda uchaguzi kuliongoza taifa hilo. Jina lake ni Robert Mugabe, ambaye alikuwa waziri mkuu kutoka mwaka wa 1980 hadi mwaka wa 1987 wakati mfumo wa urais ulipoidhinishwa. Wachambuzi wanaeleza kwamba uchaguzi wa leo umeshuhudia vyama vingi zaidi kuliko wakati wowote katika historia ya nchi hiyo. Huku kura zikianza kuhesabiwa, tume ya uchaguzi imesema kwamba itatangaza matokeo rasmi kufikia Jumamosi wiki hii. BMJ Muridi, Sauti ya Amerika, Washington.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usiku mwema popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Wakati Sierra Leone inaondoka kutoka kwenye mlipuko wa Ebola mwaka 2014 na 2016, umekuwa ni ugonjwa uliosambaa sana katika historia. Wizara ya Afya na Usafi ya nchi hiyo inazisaidia familia kutafuta makaburi ya wale ambao walifariki. Kwa msaada kutoka serikali ya Marekani kupitia kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC, wizara na washirika wake wamezindua nchini Sierra Leone program ya kukusanya takwimu za Ebola kwa familia na kuwaunganisha. Program hiyo inajulikana kama SLAID, inahusisha habari ambazo zimerekodiwa wakati wa mlipuko, shughuli inayofanywa na maelfu ya maafisa ufuatiliaji nchini Sierra Leone, timu za mazishi, wafanyakazi wa maabara na mameneja wa takwimu. Timu ya SLAID ya Sierra Leone na mameneja wa data wa CDC walikwenda kuandaa na kukusanya zaidi ya rekodi 500,000 za tahadhari, mazishi na rekodi nyingine za wagonjwa na kuweka makusanyo kamili ya data kutokana na mlipuko wa Ebola. Malengo makuu ya SLAID sio tu kutafuta na kuyapata makaburi ya wale ambao walifariki wakati wa mlipuko, lakini pia kutengeneza takwimu maalum kwa ajili ya utafiti wa afya ya umma kwa kutoa fursa ya kupata data kupitia kituo cha utafiti cha CDC. Kwa msaada wa CDC tunajivuna kuwa na picha nyingi za kina kwa juhudi zote zinazohusu mlipuko wa Ebola nchini Sierra Leone, anasema Dr. Amara Jambai, naibu mkuu wa afya katika Wizara ya Afya na Usafi nchini Sierra Leone. Dr. Tushar Singh, mkurugenzi wa kanda wa CDC, anasema kwamba kwa msaada wa serikali ya Marekani, mradi wa SLAID unasaidia kusukuma mbele uhusiano na serikali ya Sierra Leone na kuweka taarifa kwa ajili ya kujenga uwezo wa utafiti na kuzuia mlipuko katika siku za usoni. Katika miaka 1970, CDC ilianza kufanya kazi na Sierra Leone kutafiti homa ya Lassa. Mwaka 2008, idara hiyo ilipanua shughuli zake kupitia mpango wa dharura kwa ahueni ya ukimwi wa raisi wa Marekani, kujenga maabara na uwezo wa ufuatiliaji. Kama sehemu ya majibu ya Ebola mwaka 2014 na 2016, zaidi ya wafanyakazi 700 wa CDC walitumika katika shughuli nyingi zaidi ya 1,000. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.